Ekalata eja Paulo kuba Filipi. Emola endongosi. Ekalata eje alialembile unsungua u Paulo. Aliabalembile abetiki abamulikaje lia Filipi. Elikaja ilio liliale mokigabo ikia Makedonia. Kubwehe muisi jabugiriki. U Paulo aliapolisye Emola enofu na kutengulisha ekipu ikia abetiki imbalisio. Nekejega kilile amaka ndagalingi. U Paulo akadindirwa mundinde. Pambele ekipu kia Vitiki kia kufilipi, kikasunga indalama kwa Paulo sintange mubumi bwake. Pe u Paulo akalembi kalata eji kukuba hongesia. Kange mukalata eji ikubabula Vitiki kuti umwene na ivikila mwojo kufua. Uluene ikubakangasia kusindamala mulwetiko nambe babe mumumuko. Ikubakumbusia kuti ubumi bwabe mwa Kilisite kekiperwa kino abaperiru ngulube. Ba Filipi, ubwanduliru wa kuanda, akadeba kakuanda na kaboveli, uluhungiro.
Ekalata eji jihumile kulione ne Paulo no Timoti twebabombi wa Yesu Kilisite. Tukubalembera umwe mweni mwebano mkumwetika o Yesu Kilisite, mwebano mkukala molekaja ili ya Filipi. Palikimo na waloleleli na watangiri wakipuga ekiavitiki. Ulusungu nulutengano kuhuma kwa ngulube onata kuitu na kwa mutua o Yesu Kristi tefibisa genumwe.
Ubanduli ruba kuanda, akadebe kabutatu, kufika akakijigo na kimo. U Paulo ikubasumila aba Filipi.
Jatu pano nikubakumbu ka umwe, nikumungesi ya ungulube guwango. Kange, jatu pano nikubasumira umwe mweni kwa nguluwe nikubasumira nolokero. Olwako wa umwe mulepalike monune kuwomba embombo eja kupolisia Emola enofu kuhuma ekigono ekia kuanda ye mkupira Emola ejiyo kuhanga kufika leno. Nekagwire buno ufukuti unguluwe juno akatengwire kuwomba embombo enofu eji momojo ginu ifiwomba ga uluwa kuhanga ikwiranisi ya mkigono kera ekia kugomoka o Yesu Kristite. Nenogire kusaga uluwa wimira umwe mweni. Uluwako banebagani refijo. Unguluwe mulusungu luwake abatangire umwe palike monune kubomba embombo eja kuoleka na kuhofia uwakiangani uwamola enofu. Pano nerimondinde na pano na nerimondinde. Unguluwe kagwire bule nebashiokirwe fijo umwe mweni. Mulugano uluhuma kwa Yesu Kristite. Keno nikobasumira kwa nguluwe kie iki. Ulugano luinu. Lufi kuongerera gefijo, mubokagusi na mubolamusi uwakiangani, kuti musitangania gesino sinogire. Muoluo muba bagolofu, kange basilankole kuhanga kufika ekigonokera ekia kugomoka ukirisite. Mubumi winu mubombaga isa bagolofu mungufu sa Yesu Kristite, kuti abanu bamuginiage na kukumulumba unguluwe.
Ubwandulilo ubwakuanda, akadebe kakijigo na fibili, kufika fijigo fitatu. Imumuko sa Paulo sitangile kukwisia Emola enofu.
Leno banyaloko lobango, nilonda mokagole kuti imumuko sino sinyagile sitangile fijo kukwisia Emola enofu. Lolaga, abasikali boni abanyumba ejantu apaliki monabange boni bakagwile kuti one nedindirwe mondinde wimira kukombombera okiresite. Kange wimira one kudindiru wa mondinde, abeti kivinga wakangire mwamutu wa o Yesu. Bipolisi ya irisi olianguluwe kisila wogofi. Kwebale abanu wa monga bipolisi ya Emola isakirisite olwako babale nekevini na mabatu. Nekekwebale abange vanu bipolisi ya numojo umbalafu. Abanu vanu bipolisi ya numojo umbalafu bilongosibu wa nulugano olwako babakagwire kuti unguluwe asaluire one kuwomba embombo eja kuoleka Emola enofu. Abange abuo bipolisi ya Emola isakirisite mulwakwilana na bipolisi ya numojo umbalafu. Olwako babisaga kuti kuwomba uluo bikuongeresi ya olopumuko luango mondinde. Neke uluo na lotalamu, abanu bapolisi yage Emola sakirisite numojo umbalafu nambe bapolisi yage nobokedusi, ekibaha ukirisite ipolisibua. Uluolwelu noluko hobosia. Kange ni fihobokaga. Olwako wane kagwile kuti, wimira inyifunyo sinu nolotango kuhuma kwa mepo wa Yesu Kristite ni kwaboka. Ni hobira fijo kuti, ndalo wendani, na kwekire kino kyande kikomerera nepere isoni mumbombo jango. Loli kutengulira lino ni figo no fioni ni kumuginiaga okiresite Mungu fusango soni. Nibomba uluo mubumi bwango bwoni nebe mumi nambe nefue. Kuliune na benejige mumi ni kumbombera okiresite na benefue niba nolubumbuliro olukome. Neke nabe one kujiga mumi kukumelera kubomba embombo enyalubumbulilo olukome mumbombo ja krisite. Apu ona nekagwile nesalule luliku. Nerepakate panongua ibiri isio. Nerenobosio kwe kukubuleka ubumi ubu, nelute kukukala no krisite. Koliune elio lereno no kukira. Nekebwe mira kukubatanga umwe, lono no fijo nejige mubumi ubu. Olwakoba nelotanginye oluo nekagwile nijiga mumi. Nifikukala ganumwe kuti nebatange mokule na kuba nolokelo molwetiko. Mo oluo niliba nisile kange mulikugini ya fijo. Olwakoba o Yesu Kresite anangile negomo kekuliumwe. Lino ekeba hakia eke. Amagende reginu gabisa gendabule jilongi ka emola enofu eja Kresite. Mo oluo nise kuliumwe nambe nereke pikuisa. Nepoleka ekuti mufikanga la mumuo jogumo, kange molebumo kusiga abalo uguba no bisofia ubakiangani wimira olwete koluinu lunoluhoma mumola enofu. Na mungogo page abalo ugubinu nambe padebe. Ekio kiva kekebalilo ekia kubahufia abene kuti vita pitipulua. Neke koliumwe kebalilo kia kubahufia kuti muta pipokuwa. Onguluwe gwe mwene ibomba isi. Olwakoba onguluwe na abatangire kukumwitika okiriste kwene, lori palekimo na kupumusibua wemira umwene. Lino, embombo jino mubomba eja kusiga abalugu vano bisofia ubakiangani, jembombo jino mokanyagire niruwa najo. Nambe rino mopolike kuti nejige niruwa najo.